Ta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Petrom Stanojevićem, koji je profesor na Fakultetu bezbednosti, ali i stručnjak za energetiku, razgovaram o ovome što nam se priviče. Idućeg ponedeljka, 5. decembra, stupa na snagu paket sankcija Evropske unije i zapadnih zemalja protiv Rusije po pitanju uvoza ruske nafte. U međuvremenu je bilo pokušaja da se i članice G7 i Evropska unija dogovore o ograničenju cena sirove nafte, međutim nisu baš našli pravi, da kažemo, modalitet, čak ni najvišu dozvoljenu cenu, a već je stigao i odgovor iz Rusije da će oni kažnjavati one koji pokušaju da im ograniče cene njihove robe. I naravno imamo i priču o gasu koja, kako zima se zahuktava i priča postaje sve aktuelnija, pa evo, gospodine Stanoviću, puno zapravo tema vezanih za ruske energente koji su u žiži pažnje, mislim, više nego i svih ovih prethodnih meseci, da. A o njima se stalno govori.
Ništa, prvo hvala što ste me pozvali i pozdrav i vama i svim vašim slušalcima i gledalcima. Pa jeste, upravo ste, mislim, zaista više se priča o ruskim energentima nego ikada do sada, čini mi se. Što se tiče tog uvoza ruske nafte, to je ovako tema koja se kod nas, čini mi se, malo previše potencira, zato što de facto Srbija ne zavisi od ruske nafte, Srbija može da uveze naftu sa bilo koje strane sveta, naša rafinerija može da preradi tu naftu. Praktično, jedini ograničavajući faktor vam je JANAF, koji ne može, eto, jednostavno da prepumpa neke jako teške vrste nafte, koje bismo inače i ovako mogli da preradimo. NIS može i u stvari jeste optimizovan, njega rafinerija je optimizovana upravo za teške vrste nafte. Šta znači teške? To su one guste koje imaju jako puno takozvanih viših ugljovodonika, što se nekad zvalo mazut i već neke stvari. Rafinerija može da razbije te visoke, ima takve procese da mogu da razbiju te visoke ugljovodonike i da od njih naprave dizel i benzin. Najmodernije rafinerije to mogu. Evo, recimo, rafinerije u Sjedinjenim Državama upravo rade na tome. Zašto? Zato što kupuje onda jeftinu naftu, odnosno je nešto jeftiniju naftu, tu tešku koja se smatra manje kvalitetnom, i dobiju visoko vredne proizvode iz toga. Znači, naša rafinerija to može, uvožena je nafta, optimizirana je rafinerija na naftu koja dolazi iz Iraka, iz Kuvajta, može to da bude i teška iranska nafta, uglavnom zalivsku naftu.
Ne zavisimo
od toga.
A to što,
naša rafinerija je jedna od najmodernijih i sad u Evropi imate razne rafinerije. Naravno, pazite, rafinerija može da preradi gotovo svaku vrstu nafte, samo pitanje šta će dobije iz nje. Znači, koliko će iz nje da dobije i benzina i dizela i svega ostalog. Nafta je skup, tako da kažem, smesa ugljovodonika i sad ona sama po defaultu ima, ne znam, raznih tih ugljovodonika i može iz nje da se dobije određena količina benzina, dizela i tako dalje. Međutim, to je samo potencijal. Vi u samoj rafineriji, u zavisnosti od vaših postrojenja, u stvari valorizujete tu naftu, dobijete iz nje te proizvode. Koliko ćete ih dobiti? Pa zavisi od kakva je struktura te vaše rafinerije, kakva su vam postrojenja i sve ostalo. Prema tome, ja ne vidim tu neki veliki problem. Ono što vidim to je da, recimo, NIS neće moći da uvozi rusku naftu koja je nešto jeftinija bila sada, posebno od 24. februara. Odnosno, mi smo kupovali jeftiniju naftu koja je...
Kao Indija, Kina.
Kao Indija, Kina i svi ostali. Jednostavno, da, Rusi su davali taj popust za rusku naftu, za one koji hoće da je kupe. Taj popust se kretao, zavisi, postoje razni podaci, kretao se od 10, pa neki kažu čak do 28 dolara po barelu. Znači, to uopšte nije malo. Nije malo stavka. I naravno da su naftne kompanije mogle u tome i da zarade. To isto važilo i za ruske derivate i za sve ostalo. Prema tome, to je bilo čisto ovako komercijalna stvar, što bi se reklo u celoj ovoj priči, ali kažem, rafinerija je prilagođena za to da prerađuje druge vrste nafte, tako da to uopšte ja ne vidim kao neki specijalan problem. Da li će nafta poskupiti? Ne, neće. Iz jednog prostog razloga što mi formiramo cenu na osnovu takozvanog uvoznog pariteta u koju u sebi sadrži cenu na Mediteranu. Morali smo to da uradimo tako iz jednog prostog razloga što inače bismo zatvorili naše tržište. Ovako, kada imate tu cenu koja je, koja je formirana na Mediteranu, vi dozvoljavate da i iz drugih nekih pravaca, ne samo iz Srbije, dobijate derivate iz naše rafinerije, nego i da i uvozite te derivate iz Mađarske, iz Bugarske, iz Rumunije.
To je ovo za OMV,
i ostale, da. Srbija de facto na jedvite jade može sama se da pokrije svoje potrebe za derivatima. Mi smo uvozili nekih, čini mi se, oko 600.000 tona dizela, izvozili smo nekih 100-200.000, ali svejedno imamo neki manjak u svemu tome i dobro je kad bi mogli da uvezemo, jer to daje određenu stabilnost tržištu, a iz druge strane time održavamo neku konkurenciju na tržištu.
Mi smo zapravo onda nismo u problemu. Da. Hoće li Evropa biti u problemu zbog posle 5. decembra? Već neke američke poruke su da će onaj tanker koji bude utovaren do 5. decembra morati do, ne znam, na primjer 17. januara da stigne u matičnu luku pa da se tu istovari. Nekako je to puno detalja, a čim je puno detalja, meni se čini puno mogućnosti da se ti detalji malo karikiraju i da se izbegnu te sankcije.
Pa da kažem, upravo ste, ja slušamo od nekih tako ljudi koji se bave trgovinom naftom kako se, na primjer, još od 24. februara su počeli da prepravljaju ugovore, pa su počeli da pomeraju datume, ne bili prilagodili ovim raznim ograničenjima, jer prvo je bilo da oni ugovori koji se zaključe do 5. decembra, pa sad, znači i oni koje poslije ćemo zaključiti imaće datum od pre 5. decembra. Znači, da, verovatno će biti tih malverzacija, one će trajati jedno vreme koliko se bude moglo. Što se same Evrope tiče, vidite, nafta je svetska roba. Istina, ona ima jednu malu manu, a to je da je ona praktično se proizvodi na ekvilibrium, odnosno ponuda i tražnja su u ekvilibriumu, podjednaki su gotovo. I gleda se da se održi taj ekvilibrium, znači da nafte na svetskom tržištu bude onoliko koliko kupci kupuju. Aj, tako da to
prevede. Da ne bi previše
potrebno. Da ne bi bilo, znači ako je bude više, bit će previše velika ponuda i cena će samo po sebi da poče da pada. I zbog toga i postoji OPEC plus i svi ostali karteli koji jednostavno traže, to jest rade sve na tome da tu naftu nekako, da proizvodnju ujednače sa potrošnjom. Šta će biti sa Evropom? Pa ništa specijalno se neće dogoditi. Dogodit će se da će i oni početi da kupuju na dalekom, odnosno na Bliskom istoku. Rusi će onda da promene tok svoje nafte, počet će da je guraju kao što i rade, znači prema Indiji i prema Kini. Treba će jedno vreme će to biti problematično zato što treba svi ti novi logistički putevi da se urede i da se, kako kažem, fiksiraju, da se sve ono što se radilo drugačije, odnosno sve ono što se prodavalo u Evropi sada poče da se prodaje u Indiji, za to vam trebaju neki drugi tankeri, treba vam više vremena da tu naftu prevezete do Indije ili do Kine ili već gde. Isto tako, Evropa je kupovala, ne znam, u Rotterdamu naftu koja je dolazila tamo iz okoline Peterburga, a sad će morati da je kupuje, ne znam, u zalivu, pa će to opet trajati duže i tako dalje. Znači, jednostavno, imam utisak da će se samo zameniti mesta, znači da će jednostavno doći samo do zamene onih snabdevača.
I možda će tankerske kompanije da zarađuju više, će duže da putuju.
Pa da, u principu naplaćuje se tanker tona po milji, tako nekako se naplaćuje. Čini mi se tako da verovatno će naplaćivati više, ali tu ima jedan problem, što nema toliko tankera. Količina tankera vam je isto tako prilagođavana ponudi, tražimo snovo ponudi, potrebama da se preveze određena količina robe. Sada vi prevozite tu istu količinu robe, ali su udaljenja mnogo veća. Znači vi plovite iz Crnog mora za Indiju ili za Kinu, umjesto da plovite za neku evropsku luku, na primjer u Genovu ili ne znam ja, negdje u Španiju, vi sada idete mnogo dalje. Isto tako, oni evropski tankeri će morati, znači tankeri namenjeni za Evropu će morati više da idu. Tako da ja ne vidim tu u principu neki veliki problem, ali kao da sami sebi stavljamo ruku u džep, odnosno sve će to koštati.
I profitiraju, pomenuli ste već Indiju, ali na primjer evo podatak koji sam ovih dana našla da je Turska drastično povećala uvoz i sirove nafte i derivata, ali sirove nafte pa prerađuju naftu u svojim rafinerijama i izvoze u Evropu te derivate koji manjkaju.
Koji postaju turski sada.
Da, i sad su
oznaku turskih. Da.
Yes.
Pa to, kažem, svako će to ovde pokušati da napravi neku svoju priču. Sećate se Šeljan, ne znam da li u Estoniji ili gde, ili Letoniji je namešavao 50% ruskih derivata sa 50% ili 50% ruske nafte sa 50% neke druge, pravio neki Shell blend.
Pa su ga optužili,
da,
nije, znači, patriotski nastroje.
Da vam kažem, ovdje se radi o ogromnom novcu i mnogi će želeti da zarade. u stvari tako je bilo od uvek. Tako da nemojmo sada misliti da će se desiti nešto drugo.
A hoće li Amerika, oni su sad rekli da neće kupovati više rusku naftu, a od februara je kupuju konstantno, iako su stalno bili inicijatori uvoza sankcija protiv ruskog i nafte i gasa.
Pa to vam je opet ista ta priča. Čudni su putevi gospodnji, odnosno ja nisam siguran ko tačno kupuje, koje proizvodi sa kojim papirima. Upravo ovo što sam malo prepričao. Znači, verovatno da posle dva pranja papira ta nafta postaje mnogo prihvatljivija. Amerika, kako vam kažem, Amerika uvozi nešto malo nafte. Ona u principu proizvede skoro dovoljno za sobstveno tržište. Amerika će u budućnosti imati jedan, mali problem. Oni kažu da je praktično, već od pre par meseci se došlo do zaključka da su ti njihovi škriljci došli do nekog svog maksimuma. Do proizvodnje škriljaca došlo
do nekog maksimuma. Pričamo o škriljci za naftu.
Škriljci za naftu, da. Pričamo o Americi konkretno. Znači, da je ta neka količina proizvedena škriljaca praktično došla do nekog maksimuma, da će oni otprilike proizvoditi nekih do 13 miliona barela, sada 12,4, ali da je to otprilike neki pik njihove proizvodnje i da praktično dalje od toga neće moći da se ide. Neće moći da se ide prvo iz razloga što ne možete više da izbušite tih bušotina, morate jako puno da bušite, nema logističkih kapaciteta za to, a i postoji nesigurnost kod investitora u Americi da se investira uopšte u naftu, uopšte u tako kažem, neobnovljive izvore energije, jer Bidenova administracija je vrlo ovako naklonjena svim raznim zelenim politikama i ne daje dovoljno podsticaja naftašima da oni i dalje rade, odnosno kompanijama da investiraju u naftu. Takođe, imate te najave tih windfall, kako se zovu, poreza, znači to su novi porezi koji se uvode sada na ekstra profit. To u principu nijedan investitor ne voli da mu se uvedu novi porezi. To je, recimo, zamislite sami sebe da ste uspeli da kupite nešto po 10 i da slučajem tako igre prodate ga po 30 i sad dođe država i uzme vam 10 od toga.
Do toga to nije bilo. Kod nas javili su se političari neki koji smatraju da nis treba oporezovati ovo što je ekstra za radio.
Pa da vam kažem sad da ne ispadne da se ja mešam u te njihove u velike ideje ili uopšte u tu politiku, ali jednostavno to uvođenje novih poreza nikada nije bilo dobro sa stanovišta investitora.
Znači, ni kod nas nije bilo gde
ni bilo gde na svetu, zato što vi sada menjate pravila igre u hodu. I ja danas što sam slučajno zaradio, vi ste mi uzeli. A niko se nije setio naftnih kompanija za vreme COVID-a kada su one bile u gubitku da im kaže evo pokrićemo vam gubitak. Znate, to sad, znači ili ćemo da poštujemo neka pravila kapitalizma i nekog takvog uređenja ili nećemo da ih poštujemo. Znači ne možemo sad po meni svakih dva minuta da menjamo pravila igre, pa danas će to biti nafta, a sutra će možda biti
pa
automobili.
Evo gasa su krenuli u priču da će da ograniče cene na tržištu u evropskom, da će zajednički da nabavljaju neruski gas, što je opet suprotno tržištu, i što je najzanimljivije, i tu se pominje isto porezivanje gasnih kompanija koje su profitirale zbog skupog gasa.
Pa neke jesu, neke su, bog mi, propale, one Uniper u Nemačka je propao, Nemačka država je morala da ga vadi iz dugova.
Da ga nacionalizuje, da bi ga spasila.
Da bi ga spasila, da. Tako da, to sve zavisi od same kompanije i njene poslovne politike. Kako je kupovala gas, kako je kupovala svoju sirovinu i kako je prodavala. To je sad lokalno pitanje, da kažem, za svakog.
Od firme do firme, zapravo.
Od firme do firme, faktički zavisi. Što se tiče ovih ograničenja cena, znate, to je opet dvosekli mač. Znači, zamisli da nešto što se do sada prodavalo, recimo gaz, za 1000 ili 1200 danas se prodaje dolara, za 1000 kubnih metara, vi sad kažete, ne, od sutra to košta 400. Šta će da se dogodi? Pa postoje dva izlaza. Ili će svi početi da kupuju ruski gaz, zato što sad on to košta 400, ili će Rusija reći, ne, ja više neću da prodam nikom. A samo to će da izazove, samo po sebi će izazvati dva problema. Ako spustite cenu, pa sav onaj LNG koji ste mislili da prodajete, da kupujete, ne znam, od arapskih zemalja, ne znam, od Australije ili od Amerike, će poteći opet na daleki istok, tamo gde će oni biti spremni da plate tih 1200.
Oni su inače plaćali prošlih godina skuplje nego
Evropa. Da, uvijek su plaćali skuplje. Postoji neka formula 1, 2, 3. Znači, ako u Americi gas košta 1 dolar, recimo, onda u Evropi košta 2, a na Dalekom istoku košta 3 dolara. Prema tome, gas će samo da krene putem koji mu je već odavno poznat, odnosno krenuće na Daleki istok. Samo ograničavanje cene samo po sebi može da dovede do toga da sad svi se preorijentišu da kupuju upravo ruski gas. A ruski gas sad opet pitanje da li može i da dođe do vas.
Pošto su uništeni
gasovodi, da. Jamal Evropa je zatvoren, Severni tok je, ovaj jedan nije pušten, ovaj jedan je uništen i sada vi nemate baš neki specijalan način da
dobijete. Ne radi Jamal Evropa? Zbog Poljske koja neće...
Poljska je na početku odmah rekla da to prekida transport tim gasovodom. Tako da vam ostaje trasa kroz Ukrajinu koja je više nego ovako pod znakom pitanja i ostaje vam, znači, Južni tok i to je sve što praktično kako možete dobiti. Možete dobiti LNG, ovaj ruski.
Takođe iz Rusije.
Takođe iz Rusije, da. Istina, nema ga u beskonačnim količinama, nema ga u velikim količinama, ali možete ga dobiti.
Takođe, ali kažu da je Rusija četvrta zemlja po proizvodnji LNG-a.
Tako da,
znači ovo, i gledala sam neku tabelu, Katar i ove zemlje koje se kunu, evropski političari, oni ipak proizvode, na primjer, četiri puta manje nego Rusija.
Da, u ukupnoj količini. Pa čini mi se da je sada broj jedan proizvođač Amerika, ali Sjedinjene Države, ali oni to uglavnom potroše na domaćem tržištu. Zatim je Katar i Australija. Svi trkaju se te tri zemlje otprilike za jedno od prva tri mesta i onda dođe Rusija iza njih po količinama koje može. Ali kako kaže, Rusija je to krenula zato što su se ta neka nova tržišta otvorila i zato što je jednostavno sa nekih gasnih polja tamo daleko, Jamal i još dalje, jako je teško transportovati gasovodima, pa su rešili da i oni naprave LNG terminal. U stvari postoji jedno proračunsko pravilo koje kaže da negde ako vam je gasovod duži od 3.500 do 4.000 km, onda vam se više isplati da transportujete gas brodovima nego da pravite gasovode. Još ako treba da ide ispod mora, onda je to ta trasa se dodatno skraćuje, znači pošto se poskupljuje gasovod. Tako da sa tih jako dalekih polja isplati se da vi pravite LNG umjesto da...
Pogotovo što su to sad u Rusiji privatne kompanije koje su ulagale u te terminale.
To je Novotek, da. Ima dosta tih kompanija koje su sad ulagale u te terminale. Svi oni proizvode neki gas, i Lukoil proizvode neki gas i Novotek, ima ih dosta koji to danas...
I sve skupa, hoće li uspjeti Evropa da se odbrani od ruskog gasa i nafte?
Pa ja nisam ubeđen u to. Kako kažem, nisam ubeđen u to da će uspjeti, ili, ajde bolje da preformulišem ovo, da kažem, treba će mnogo godina da bi se to dovelo do neke, da bi se spustilo na neku meru koju bi oni možda smatrali zadovoljavajućim po pitanju zavisnosti od ruskog gasa i nafte. Jako je to problematično, po meni ima mnogo faktora, napisao sam jedan članak u kome sam obrađivao neki 27 faktora koji utiču na to. I mogu vam reći da je otprilike samo, recimo, u evropskom slučaju nekih 6 faktora delovalo pozitivno, a nekih 21 je delovalo negativno na, ili neutralno,
po evropske kupce
na to da se pređe na neku zelenu zeleniju, da kažem, agendu, odnosno da se gas i nafta, odnosno neobnovljivi izvori energije zamene nekim zelenijim vidovima energije. Mnogo problema postoji, počevo od nedostatka metala, znači i kobalta i nikla i bakra posebno i ovog litijuma koji je toliko kod nas aktuelan. Znači po svim tim međunarodnim prognozama jednostavno tih materijala, da bi se ispunili svi ovi planovi, fali nekde 20-30%.
Pričamo o planovima da se okrene svet vetrnim generatorima,
tako,
solarnim
tako,
panelima.
Tako. Znači tu već nedostaje nekih 20-30% tih metala na svetskom nivou. Što znači da praktično planovi postaju nerealni. Mislim, fizički postaju nerealni. Da ne pričamo o mnogim drugim stvarima, tipa da su se sad investitori opet preorijentisali da ulažu u neobnovljive izvore energije, zašto neobnovljive izvore energije zbog ovih ovakih cena donose daleko veće profite nego što donose obnovljivi izvori energije. I još mnogo, kažem, 20 i nešto ih ima koji utiču negativno na tu stvar. Tako da ja mislim da to neće biti, da to ne može da bude brzo. već ove godine se predviđa da, to je za sledeću godinu se već misli da će, ako Rusi ne budu isporučivali gas, Evropa biti u ozbiljnom problemu, jer nemojte zaboraviti, ove godine je Rusija isporučila Evropi nekih 60 milijardi kubnih metara. To jeste tri puta manje nego što inače isporučivala, ali svejedno, ni tih 60 milijardi možda neće biti sledeće godine. Ako to ne bude, to je nekih 10%, više, 12% otprilike potrošnje Evrope. Ne znam kako će to biti uopšte nadoknađeno, zato što, kao što sam i malo pre rekao, sve to i ponude i traže su uvek u ekvilibrijumu. Kod gasa to je još teže. Kod nafte vi imate čak neki swing kapacitet, znači nešto može, OPEC, Saudi Arabija i Rusija bi mogle da povećaju proizvodnju da bi to malo, da bi dodale količine. U gasu te swing količine ima samo Rusija. Znači ona može nešto više da proizvede, ako njen gas ne budete hteli, onda ja ne znam odakle ćete da nadoknadite.
Ili će kupovati od treće ruke ruski gas, kao što je Poljska kupovala od Nemačke, na primjer.
Sve je to moguće. Sve je to moguće. Iz treće ruke, iz pete, preko raznih, kažemo malo prije što spominjao, pranja papira, preko, ne znam, pa imali ste te slučajeve, valjda, su Saudijci kupovali rusku naftu pa preprodavali.
A koliko zapravo sad sve to što se dešava zbog ovih sankcija na ruske elemente, na energente, koliko to remeti zapravo tu energetsko tržište, stabilnost i slobodno koje je bilo koliko toliko kada se karteli OPEC i OPEC plus sa Amerikom dogovore koja je cena podnošljiva i njima prihvatljiva, onda je na neki način bilo slobodno tržište. Ali i pričalo se o tome da neki hedge fondovi, na primjer, remete tu neku letargiju što se tiče cena. Sada odjednom imamo i skokove cena nafte, doduše ispod 100 dolara je barel, ali možda bi bio jeftiniji da nema svega.
Ja iskreno da vam kažem, mislim da ne znam da li ste skoro išli na sajt Evropske unije da pogledate koliko je dokumenata, raznih pravila, strategija i ne znam ja čega sve doneto na temu energenata.
Strašno.
Od Repower Europe, od strategija za, ne znam, solarne, strategija štednji gasa, strategija štednje električne energije, ne znam, prvi, drugi, peti, sedmi, osmi paket sankcija. Znači, to je toliko dokumenata koji nešto regulišu doneto, da ja počinjem da ovako, ako čak i da ništa ne znam, laički bih mogao da zaključim da se vraćam u doba nekog regulisanog tržišta, a ne nekog slobodnog tržišta. Iako se ceo koncept evropskog unutrašnjeg tržišta energije upravo zasniva na slobodnom tržištu energije. Znači, svako ima pravo da mu pristupi, svako ima pravo da ponudi svoje proizvode, da proda i tako dalje. I što je imalo logiku sve dok je bilo slobodno. Razumete,
sad kad više ne... M regulisano, M je pitanje hoće li biti dovoljno energenata.
Sad kao da ulazite u neku klasičnu zamku ekonomije, a to je da malo bih hteo da bude slobodno kad je dobro, ali kad nije dobro, onda ja hoću to da sve da izregulišem, pa onda ne znam da li sam, šta sam više regulisao, šta nisam regulisao i prelazim u, pravim neki hibrid koji ja ne znam koliko je održiv.
A sve skupa kad sad pričamo uopšte o nafti, do rusko-ukrajinskog sukoba, nije bilo je priča svet mora da odustane od potrošnje nafte. Vi ste već pomenuli da ne može baš da se pređe tako lako na obnovljive izvore, ali sad se pokazalo da zapravo ne može da odustane od nafte.
Pa svet može da odustane u nekom vrlo dugom periodu. Pazite, vi imate prognoze, razne svetske prognoze koje recimo kažu da će do 2060. godine sad umjesto 100 miliona barela na dan da se troši 60 miliona barela na dan. Znači, da, svet će smanjiti, ali neće moći da ukine potrošnju nafte. Ja ne znam kako ćete onim ljudima u Africi da objasnite da ne treba da voze automobil. Da, pošto su se Evropljani izvozili automobilima i sve to dobro, mi smo prešli na električne automobile, vi ne treba da se vozite u vašim automobilima. To je jedan aspekt čitave priče. Ali postoji drugi aspekt. Vi danas iz nafte imate neke proizvode koji nemaju zamenu. Znači asfalt, plastične mase razne. Znači vi jednostavno imate proizvode koje, neki lekovi čak. Znači vi jednostavno nemate način da substituišete te neke materijale nekim drugim materijalima.
Zapravo savremeni život ne može bez nafte.
Savremeni život ne može bez njih. I sada ja ne znam kako će svet uspjeti da se odrekne toga. Da, može da se smanji. I Evropa i Amerika su imale neki pik sobstvene potrošnje već koji su prešli. U stvari, došli su na pik i onda je to postala jedna konstanta već zadnjih poprilično godina. Mislim da Evropa od 2008. godine recimo u tom nekom konstantnoj potrošnji ovaj nafte.
Ali, nije, ali ona nije, počela, nije se smanjivala.
Nije se smanjivala, ne, ostala je konstanta.
I sve se više petrohemijskih kompanija i menjaju vlasnike i otvaraju se novi pogoni. Jedino je sad priča hoće li, na primjer, nemački BAFS preseliti svoju proizvodnju iz Nemačke ako nema ruski gas. Jer bez gasa ne mogu.
To sad
ne mogu ni bez nekih naftnih derivata, ali ne mogu bez gasa pogotovo.
Pa da vam kažem, postoji mnogo kompanija koje su pred zatvaranjem. Ja, moj prijatelj, evo u Slovačkoj, on ima preduzeće od 140 ljudi, ni se bave zavarivanjem, ali pošto se vari na struju, on čak mora zatvoriti kompaniju. Struja je skupa, znači energenti su skupi i to BASF, ne čudi me ništa, zato što energenti čine vrlo visok udeo u njihovim troškovima, tako da ako to bude preskupo, vi ne možete tu cenu jednostavno da prevalite na kupce.
Na proizvod.
Pa zamislite samo ova poskupljenja struje, mislim, od 130% u Nemačkoj. Ne znam koliko plaćate kući struje, ali pomnožite to sa 1,3 pa da vidite, odnosno dodajte još toliko pa još 30% na to, da, pa to da vidite koliko je to.
A u suštini kod nas se ljudi bune što će poskupeti 10%, gas 11.
Pa sad.
I privreda priča da je to ogroman udar na njih, a na primjer u okruženju svuda je više poskupelo.
Pa da vam kažem, uvijek će svi kukati na poskupljenju, tako da tu sad da li su ona realne ili nisu, ali kako kažem, ako imamo konkurenciju koja skuplje plaća energente, onda valjda nam se isplati i ti 10% možemo da preživimo. Znači, ako je kod njih 100% skočilo, a kod nas 10%, pa mi smo za tu razliku, kako kažem,
možemo da budemo energetski efikasniji.
Možemo da budemo konkurentniji, ne efikasniji, konkurentniji možemo da budemo. Tako da, što se privrede tiče, ja upravo i vidim razlog ostajanja ovih raznih investitora u našoj zemlji upravo zato što su energenti relativno jeftini. A struja de facto, da, za stanovništvo ona nešto poskupljuje, ona mora da poskupi zato što je jednostavno takva je situacija na tržištu, a da li baš mora i koliko, to je sad već pitanje koje je više za EPS i koji mora prvo da stabilizuje sopstvenu proizvodnju, pa onda da možemo da pričamo o nečem drugom. Kada EPS bude ponovo proizvodio dovoljno struje koliko je potrebno srpskom tržištu.
I još mogao da izvozi.
Dobro, on je uvijek nešto malo izvozio, malo uvozio, ali recimo da smo bili na nuli s tim što smo neki dan izvozili, neki dan uvozili, ali u bruto brojima smo bili negde na nuli. Kada se ponovo vratimo u tu situaciju, onda vjerojatno možemo da pričamo o nižim nekim cenama.
To će nam biti jedna nova tema, a kažite mi samo za kraj sad, znači vaša procena, može li Evropa bez ruskog gasa i nafte?
Pa, najblaže rečeno, jako teško. Jako teško. Sad, koliko će uspjeti da se snađu, ja stvarno sada ne mogu da to prognoziram. Očito da su preduzete mnoge mere da se na svaki način nabavi gas na nekim drugim meridijanima, recimo gas i nafta. Neki pokušaji su bili uspešni, neki su bili manje uspešni. Pitanje je kakva će biti zima, pitanje je kako će se remontovati razna postrojenja elektroenergetska u Evropi. Znači sve to vrlo, vrlo će da utiče na krajnji rezultat. Ovo godina verovatno će nekako i proći, ali kažem, sledeće godine već nedostaje tih 60 milijardi kubnih metara gasa koje Gazprom ove godine isporučio. To je gubitak koji, nažalost, ja mislim da ako teško ne bude mogao da se nadoknadi, a teško će moći se nadoknadi iz drugih izvora, će biti jedan od ključnih faktora na ukupan energetski bilans Evropske unije.
Očigledno i naredne godine ćemo pričati i do kraja ove, ali i naredne ćemo pričati o ruskim energentima.
Verovatno ćemo još dugo, da.
I nadajmo se da će biti malo optimističnije prognoze. Bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Petrom Stanojevićem sa Fakulteta za bezbednost i stručnjakom za energetiku razgovarala sam o tome kako Evropa da živi i preživi bez ruskih energenata, bez nafte i gasa. Hvala vam.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. energija Sputnika.